actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
En Mancomún Podcast, seguimos este verán dando algunhas recomendacións relacionadas co mundo do software libre para poder aproveitar mellor o tempo libre que dispoñemos estos días. Nesta ocasión, Bryce, compañero de Mancomún, con que xa contamos noutras ocasións no podcast, traenos varios blogs interesantes sobre temas relacionados co software libre e cultura libre, aos que botarlle un ollo eterno noso lector de feeds. Tedes todas as ligazóns aos blogs nas notas deste programa. Ola, Brais, cales son as recomendacións que nos traes para os ouvintes do podcast?
A ver, eu estuve analizando diversas webs. Este programa de hoxe estaría máis centrado nos blogs, aínda que é unha cultura que xa empezou aí bastante tempo. En realidade sigue estando vixente, aínda que hoxe en día pois, xa non está tan de moda os blogs, senón que igual se tenden outros a podcast ou a outros contidos multimedia, pero sigue estando vixente e sigue sendo bastante útil irse a este tipo de medios, non? Sigo unha morea de blogs e webs relacionadas co software libre. O que pasa que para esta entrevista pues, gustaríame centrarme un pouquiño nos que están máis ligados a Galicia, aínda que non foi fácil atopar en xeral blogs en galego sobre software libre. Pois sí que atopei, sin embargo, que existe un que se chama Lignus e que en realidade tamén é unha asociación de nivel estatal, aínda que naceu en Ourense. Pois esta web podes atopar bastante información relativa ao software libre e á cultura libre en xeral, con novas sobre os acontecementos recentes do software libre ou novas versións de software e artigos tamén falando das novidades que hai en algunhas destas actualizacións e tamén unha sección de tutoriais onde se describen pois, diversas accións para todos os públicos. Outro dos medios que sigo é o Más Linux. Más Linux é un blog que está enfocado sobre todo a xente que se está iniciando no mundo de New Linux e que están publicando seguido cuestións sobre todo sobre distribucións, non? Novidades de distribucións, distintos entornos de escritorio, etcétera, e que tamén este blog cabe destacar que o súa linguaxe é simple e fácil de entender para todo o mundo debido a que están centradas para xente que está nova e tamén interesante para esta xente que se está iniciando no mundo do software libre é que teñen unha sección de cursos onde hai algúns sobre iniciación, sobre distribucións de Linux e entornos de escritorios. Outro máis tamén que cabe destacar é Salmorejo Geek, que é un blog persoal de Yoyo Fernández, que é un rapaz andaluz, pois nos pon un pouquiño día sobre as cuestións de software libre que hai, co seu enfoque particular. Tamén cabe destacar, aparte do blog Salmorejo Geek, tamén hai, bueno, ten un podcast que se chama Kilol Radio, non?
Salmorejo Geek tamén ten o formato podcast.
Iso tamén é interesante, non? Que mantén o formato blog, pero tamén ten o formato podcast.
Creo que tamén fai unha gran cantidade de videotutoriais, bueno, e vídeos onde nos amos a diferentes distribucións. Gustalle bastante o tema do distrohopping.
Sí, vamos, yo gustalle probar distintas distribucións, facer análisis, etc. É un moi interesante porque a veces disti, bueno, apeteceme probar algo novo ou apeteceme iniciar no mundo de Linux e que distribución escollo? Pois, bueno, pois é un punto interesante a ver para ver as distintas distribucións que hai, distintos gustos que podes ter, etc.
Pareceme que os que estamos relacionados con este mundo en algún momento fixemos tamén distrohopping.
Sí, sí, por suposto. Eu hai moitos anos andaba probando distintas, aínda que sempre me chamou moita atención Debian desde os inicios pola súa filosofía, pero antes de animarme a Debian probei Ubuntu, tamén probei Mandrake, Mandriva, bueno, probei OpenSUSE tamén, estou probando un montón delas aí. Agora levo un tempo bastante estable con Manjaro Linux e con Debian tamén, uso as dúas, pero vamos, gustoume moito tamén ese probar, dache outras perspectivas, ves outras cousas que se non probarías non saberías se che gustan ou non.
Continuamos con listado, Brais.
Sí, o seguinte que me gustaría destacar o blog de Víctor, que se chama Víctor Hacking in the Free World, que é un usuario desenvolvedor de SUSE, polo tanto, o seu blog persoal ten unha sección sobre a distribución Open SUSE, que incluso conta con unha guía para os usuarios recén chegados á mesma. Na súa páxina, no seu blog, se pode atopar outras novidades do mundo libre. Aparte de ter predilección por SUSE, tamén ten unha predilección polo mundo KDE, ¿no? Tamén conta con distintas guías para usuarios de todos os niveis. Está moi interesante seguila.
Creo que tamén fai algún vídeo tutorial.
Sí, movese bastante no mundo audiovisual e iso dálle outra perspectiva e outro formato. Vamos, máis lixeiro, ¿no? Para estes días de verán calurosos, nos que igual ler un artigo moi grande nos pode costar un pouco, pero seguir un tutorial de vídeo ou seguir un audio, pues, é máis levadeiro.
Cal me traes agora?
Pois agora, por último, dos blogs así máis comunitarios ou persoais, La Mirada del Replicante. La Mirada del Replicante é un blog que naceu en 2011, leva xa bastante tempo. É o blog personal de Tannhauser, sobre New Linux e software libre e o activismo hacker en xeral. Hoxe en día non ten demasiadas publicacións, pero sí que estuvo moi activo hai anos, polo tanto, buscar no seu historial pode ser moi interesante, que podemos atopar con artigos de moi boa calidade, sobre cultura libre e software libre en xeral.
Como ves os blogueiros españoles en xeral que tocan estas temáticas?
Hoxe en día é algo que está menos aí, pero sigue habendo bastantes blogs interesantes. O que sí que é tendencia agora tamén é pues, que se está o mundo das empresas meténdose aí un pouco neste tema e hai outros blogs tamén máis empresariais.
Creo que estes por aí, non?
Sí, sí. Por exemplo, deste mundo así máis empresarial de publicacións, pues, eu sigo a Linux Adictos, a Muy Linux ou a Desde Linux. Estes tres pues, son os que considero así un poquinho máis
enfocados no tema empresarial.
Non son un foco empresarial, senón que están dirixidos por empresas de publicacións, non son tan comunitarios como os outros que comentei, pero sí que teñen publicacións a diario, incluso varias por día. Entón, estas teñen unha necesidade de actualización máis que os anteriores, non?
Pois moitas gracias, non sei se queres comentar algunha cousinha máis para acabar. Contame.
Pois gustaríame comentar que o mundo dos blogs é un mundo que aínda non está acabado, que se poden abrir novos blogs, e animo dende aquí a que a comunidade de software libre galega se anime a abrir blogs en galego sobre software libre.
Ben, tomarás nota a ti mesmo tamén sobre o tema.
A ver o que podemos facer.
Pois moitas gracias, Brais.
Nada, gracias a ti. Hasta logo.
Esperamos que pasedes ben con estas lecturas e que sigades escoitando os próximos programas de Mancomún Podcast. Un saúdo. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Timecrawler con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.
Este programa está baixo licencia Creative Commons atribución compartir igual.